Биз Бишкекте кечки саат 7 болду. Июль ишемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын, эсенсизби? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтор боюнча тергөөнүн баштапкы жыйынтыктарын чыгарып, министрлер кабинетинин кеңге байланыштуу бардык келишимдерди денонсациялоого чакырды. Алдыда ошондой эле жан дүйнө түрмөгүнөн ырчы Гүлзинат Суранчиеванын чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз. Азаттык менен калыңыз. Азыр болсо соңку кабарларды угалалы, микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? Кыргыз Тажик чек арасында 8-июлда болгон окуяда Тажикстандын чек аракчылары кармап кеткен кыргыз аскери Прапорщик Умаров Кыргызстанга кайтарылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына караганда, эки өлкөнүн чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин Умаров 10-июлда түнкү саат 1:00 жакын Кыргызстанга кайра кач автожол бекети аркылуу өттү. Чек арачынын ден соолугу канааттандырарлык деп бааланууда. 8-июлда Лейликтеги Көк Жайлоо аймагында кыргыз тажик чек арасында атышууда кыргызстандык аскер Хуснидин Хажиев курман болду. Тажикстан анын сөөгүн Кыргызстанга 9-июлда өткөрүп берген. Хажиевдин сөөгү бүгүн өз туулу өскөн Лейлек районунун Бешкент айылында жерге берилди. 27 жашында кочкан аскердин артында кош бойлуу аялы, 2 жаштагы уулу калды. Кыргыз тарап атышууга тажик чек арачыларын күнөөлөгөн. Тажикстандын улуттук хабар маалымат агенттиги тажик чек арачыларына таянып, окуяга кыргызстандык чек арачылардын мыйзамсыз түрдө Тажикстандын аймагына өтүү аракети негиз болгонун жазган. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында куралдуу кагылышуулар тез-тез катталып турат. Акыркы жолу быйыл 28-апрелден 1-майга чейин уланган куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 38 адам курман болгон, анын экөө бала, 180 ашуун киши жаракат алган. Тажик тараптан 19 адам өлүп, 87 киши жарадар болгону кабарланган. Борбордук шайлоо комиссиясы 10-июлга караган түнү өткөргөн жыйынында Ынтымак партиясын Ош шаардык кеңешине кайра шайлоодон четтетти. Буга жалпы иш коомдук фондунун арызы негиз болду. Фонд Ош шаардык милициясы партиянын талапкерин добуш сатып алууга шектүү катары кармалганын агарбай, Ош шаардык аймактык комиссиясы партияны шайлоодон четтетүүдөн баш тартканын билдирди. Ушундан улам алар бул чечимге каршы Бош айкомго кайрылган. Ынтымак партиясынын лидери, Жогорку кеңештин депутаты Марлен Маматалиев ал жетектеген партиядан талапкер добуш сатып алууга чексин алып кармалып кайра кое берилгенин ырастады. Ал борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында талапкердин мыйзамсыз ишке барарын билбегенин айтып, Бош айкомдун мүчөлөрүн партияны шайлоодон чыгарбай турууга чакырды. 10-июлда Марлен Маматалиев Ынтымак партиясы Ош шаарындагы шайлоого катышуудан өзү баш тартканын жарыялады. Анын билдирүүсүндө Ошто мыйзамсыздык болуп, айрым партиялар каршы тандалма күрөш жүрүп жатканы айтылды. Ош шаардык милициясы 7-июлда шайлоочуларга акчасын уштаган 4 кишини кармаган, алардын экөө талапкер болуп чыккан. Текшерүү учурунда алардын жанынан жашоочулардын тизмеси жана 115 000 сом табылган. Милиция кармалгандар кайсы партиянын талапкери экенин жана үгүтчүлөр экенин жарыялаган эмес, бирок алардын бири 1959-жылы туулган адам экени белгиленген. Кийинчерээк ал Ынтымак партиясынан шаардык кеңешке талапкер Бахадир Латиханов экени белгилүү болгон. 11-апрелде Кыргызстандагы 28 шаардык 420 айылдык кеңешке шайлоо өткөн. Добуш сатып алуу жана административдик ресурс колдонуу фактылары аныкталып, май айында Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештеринде өткөн шайлоонун жыйынтыктары жокко чыгарылган. 3 шаарда кайра шайлоо 11-июлга белгиленген. Коронавируска каршы күрөшүү штабынын 10-июлдагы маалыматына караганда, Кыргызстанда акыркы бир суткада COVID-19 10 бейтап көз жумду. Саламат сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин жаңы эсебине ылайык, Кыргызстанда коронавирус пандемиясы башталган 2020-жылдын март айынан бери илдеттин курмандыктары жалпысынан 2093 кишиге жетти. Вирус соңку бир суткада дагы 1295 адамдан аныкталды. Ушуну менен вирус жуккандардын жалпы саны 138 000 адамдан ашты, андан 117 000 ашык киши сакайды. Таджикстандын Тажи Кабат районунда 10-июлда болгон жер титирөөдөн 5 киши каза болду. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар комитетине шилтеме берип жазды. Ал эми президенттин басмасыз кызматы 4 адам өлгөнүн билдиргени кабарланды. Дагы 4 киши жараат алды, алардын экөө бала. Маалымат боюнча күч очогунда 5.19 балга жеткен жер титирөө эртең менен саат 7:14 чамасында Рашт районунун борборунан 20 чакырым алыс аймакта болгон. Европарламент евробиримдик мүчөлөрүн Кытайдагы адам укуктарынын бузулушунан улам 2022-жылдагы Бээжиндеги кышкы олимп оюндарын бойкоттоого чакырган резолюция кабыл алды. Милдеттүү түрдө аткарууга жатпаган документти парламенттин 578 депутаты колдосо, 29 депутат каршы, 73 калыс деген добуш берди. Резолюцияда Кытай, Гонконг, Шинжаң Уйгур автономия району, Тибет жана ички Монголияда адам укуктары жатындагы абалды оңдоосу Евро биримдиктин институттарын жана мүчө өлкөлөрдү Олимпия оюндарына чакыруусун кабыл алууга чакырды. Белгенин парламенти Кытайдын түндүк батышындагы Шинжаңда уйгур, казак жана башка мусулман жамааттарын геноцид кылуу коркунучу бар деген резолюция кабыл алган. Айтылган дооматтарга Бээжин кошулбай келет.
Рахмат. Бакыт Төрөгенди уулу тааныштырган жаңылыктардын баардыгы сайтыбызда. Эми баяндарга өтөлү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кумтор боюнча тергөөнүн баштапкы жыйынтыктарын чыгарып, министрлер кабинетин кеңге байланыштуу бардык келишимдерди денонсациялоого чакырды. Мекеме канадалык компания менен түзүлгөн документтердин баары мыйзамсыз деп тапты. Натыйжада мурдагы президенттер Аскар Акаев, Курманбек Бакиев жана Алмазбек Атамбаев баштаган аткаминелерге айып тагылды. Бул жагдай өлкөдөгү эң башкы кенди мамлекеттештирүүгө алып келиши мүмкүн. Теман Эрнис Нурматов талдайт.
Кумтор кени жөнүндөгү кылмыш иштин жаңы жагдайлары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин 8-июлдагы брифингинде белгилүү болду. Ал мекемелер аралык тергөө тобунун ишинин алгачкы маалыматтары менен бөлүштү. Ташиев ырастагандай, кылмыш иштин алкагында кумтор долбоорунун хронологиясынын баардык этаптары иликтенип, коррупциялык бир нече эпизоддор аныкталды. Анын биринчиси канадалык Камеко компаниясы менен кумтор жөнүндөгү 1992-1994 жылдагы башкы келишимге байланыштуу. Бул документ Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы түзүлгөн деп бүтүм чыгарылды. Туңгуч президент Аскар Акаевке айып тагылып, реконструкциялоо жана экономикалык өнүгүү комитетинин мурдагы төрагасы Борис Бирштейнге коррупция боюнча кылмыш иши козголуп, экөөнө тең издөө жарыяланды. Ал эми экс-премьер-министрлер Турсунбек Чыңгышев, Апас Жумагулов жана Кыргыз Алтын мамлекеттик концернинин мурдагы президенти Дастан Сарыгулов кылмыш жасоого шектүү деп табылып, эскертүү берилген. Иштин мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу алардын жоопкерчилиги каралбашы мүмкүн. Камчыбек Ташиев муну мындайча түшүндүрдү.
Что такое дал согласие на прекращение дела в связи с истечением?
Бул иште кылмыш ишин кыскартуу үчүн макулдук берди деген эмнени түшүндүрөт? Бул деген сөз биз тергөө учурунда алар башкы келишимди Кыргызстандын пайдасына каршы түзгөнүн далилдеп бердик. Жооптуу кызматтагы ал адамдар мойнуна алды дегенди билдирет. Болгону кылмыш иштин эскирүү мөөнөтүнөн өтүп кеткенине байланыштуу аларга карата кылмыш ишин кыскартабыз. Бирок алар күнөөсүн мойнуна алды.
Но они признали свою вину.
Атайын кызматтын жетекчиси экинчи эпизод катары 2003 жылы Камеко менен башкы келишимди реструктуризациялоодо коррупция болуп, анын жыйынтыгында Кыргызстандын Сентеррадагы өлүшү 25% төмөн бааланып калганын, буга жоопкер катары коррупция менен Аскар Акаевке сыртынан айып тагылганын билдирди. Үчүнчү эпизод тергөө тобу 2009 жылкы кумтор долбоору боюнча жаңы шарттар аттуу макулдашууну кабыл алууда жогорку кызмат адамдары өлкө кызыкчылыгынан Сентерранкын жогору коюп, өлкөгө экологиялык жана экономикалык зыян келтирилген деп аныктаган. Мунун алкагында мурдагы президент Курманбек Бакиевке, анын уулу Максим Бакиевке, мамлекеттик геологиянын мурдагы директору Капар Курманалиевке, директорлор кеңешинин төрагасы Алексей Алексеевке, инвесторлордун өкүлү Андрей Сазановко издөө жарыяланды. Экс-премьер-министр Игорь Чудинов менен Кыргыз Алтын ишканасынын мурдагы башкармалыгынын төрагасы Алмаз Жакыпов күнөөсүн мойнуна алышкан. Иштин мөөнөтү өтүп кеткен үчүн тергөө кыскартылмакчы. 4-жү жагдай 2012 жылкы чечимге байланыштуу Кыргызстандын Сентерра компаниясы менен кызматташуусунун жаңы шарттарын карап чыгууга тоскоол болгон деген жүйө менен экс-спикер депутат Асылбек Жээнбековго, депутат Төрөбай Зулбукаровго, экс-премьер-министр Өмүрбек Бабановго, экс-депутаттар Исхак Пирматовго, Талант Узакбаевке, Алмаз Батырбековго, президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарынбаевке, өкмөттүн парламенттеги мурдагы өкүлү Динара Молдошовага айып тагылды. Булардын ичинен Узакбаев жана Батырбеков тергөө менен кызматташуу келишимине ылайык үй камагына чыкты. Молдошова тил кат менен бошотулган. Калгандарынын баары камакта. 5-эпизод 2014-2017 жылкы аракеттер жөнүндө. Бул аралыктагы Сентерра менен болгон стратегиялык келишим жана суу кодексине өзгөртүү киргизүү үчүн сунуштамалар боюнча коррупция беренеси менен мурдагы биринчи вице премьер-министр Тайырбек Сарпашевке айып тагылып үй камагына алынды. Ушул эле көрүнүш боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин, экс-премьер-министр Сапар Исаковдун, профилдик министрликтердин жана мекемелердин жетекчилеринин, Сентерра компаниясынын өкүлдөрүнүн аракеттерине юридикалык баа берилмекчи. Ташиев 6-чы эпизод катары 2017 жылы Кумтөр Gold Company ишканасынан карыз катары 500 миллион доллар чыгарылып кеткенин атады. Бул жөнүндө иликтөө иштери уланууда. Атамбаевке, Исаковка жана башкалардын аракеттерине баа берилет. Мына ушул жагдайларды козгогон улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирүүсүнүн соңунда Кыргызстан Кумтөргө байланыштуу келишимдердин баарынан чыгышы керектигин айтты.
С учетом установленных расследований фактов коррупции и не отвечающим интересам народа.
Коррупциялык жана Кыргызстан элинин кызыкчылыгына каршы келген ушул фактыларды эске алуу менен тергөө кызматы Кумтөр долбооруна байланыштуу баардык келишимдерди денонсациялоону сунуштайт. Ошондой эле өлкөнүн кызыкчылыгына каршы келген ички нормативдик укуктук актыларды жокко чыгарууну демилгелейт. Башкача айтканда, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө кызматы тарабынан Өкмөт 2019 жылкы жана башка келишимдердин баарынан чыгууну сунуштайт. Бул Кыргызстандын Сентерра Gold компаниясынан чыгууга алып келет.
О выходе из соглашения, которое приведет к выходу кыргызской стороны из состава ЗАО Сентерра Gold.
Мурдараак Акылбек Жапаров жетектеген Кумтөрдөгү ишмердүүлүктү текшерген мамлекеттик комиссия Сентерра Gold компаниясына экология жана салыкка байланыштуу 4.2 миллиард долларлык доо коюп, Кумтөр Gold Company ишканасына Кыргызстандын атынан убактылуу башкаруу киргизүүнү сунуштаган. 17 майда Жогорку Кеңештин чечими менен Министрлер кабинети Кумтөр Gold Company'ге теңиз бөлтүрүктү убактылуу жетекчи катары дайындап, ишкананы башкарууну колуна алган. Анда убактылуу тышкы башкаруу 3 айлык мөөнөткө киргизилери, эгер зарыл болсо дагы 3 айга узартылары айтылган. Сентерра Gold айыптарды четке кагып, бул аракеттерди басып алуу деп атаган жана кыргыз өкмөтүн эл аралык сотко берген. Азыр кыргыз тарап Кумтөркенине де юре ээлик кылбаганы менен де-факто толук кожоюндук кылып жатат. Мындан кийинки аракеттер сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында кабыл алынары айтпаса да түшүнүктүү болуп турган. Эми өкмөт атайын кызмат сунуштаган чечимдерге бара алабы? Кумтөр боюнча келишимдердин баардыгын денонсациялап, Сентерра Gold компаниясынан чыга алабы? Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, экономика жана финансы министри Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка мындай жооп берди.
Биз ошондой болушу мүмкүн деп укук коргоо органдарга бергенбиз да. Эгерде далилдеринин баары болсо, анда чечим кабыл алабыз биз да госкомиссия катары. Кагаздар келсе, андан кийин комиссияга алып чыгып, тактап туруп, андан кийин чечим кабыл алып, анан госкомиссия сунуштайт да министрлер кабинетине, анан жогорку кеңешке.
Башка жагдай. Атайын кызматтын келишимдердин баардыгын денонсациялоо же жокко чыгаруу сунуштамасы канчалык реалдуу? Кыргызстандын бийлиги буга бара алабы же бул жөн гана башка максаттар үчүн колдонулуп жаткан чарабы? Жогорку кеңештин төрагасынын мурдагы орун басары, экс вице премьер-министр, өмүр бою Кумтөр маселесин иликтеп келе жаткан Кубанычбек Ичсабеков жагдайга мындайча комментарий берди.
Денонсация кылгандан кийин кыргыздын байлыгы Кыргызстанга келет. Улутташтырсак дагы келет. Но экөөнүн мааниси бир, бирок жолдору башка да. Денонсация болгондо бүткүл келишимдер жараксыз деп атылат. Мен сунуш катары баалап атам. Бул деген силер эгер андай кылып кыр көрсөтө берсеңер, анда биз алабыз, баарын жокко чыгарабыз. Эми сүйлөшүүлөр жүрүп, алар кыргыз өкмөтүнө жагымдуу келишимдерге барса, баянкы соттун чечимдерин эске алып туруп төлөнсө кыргыз жагыначы, экология, салык төлөмдөрү, база төлөмдөрүчү. Бирок алтын өндүрүлө берсе, биз биринчи очередь ошо аласабызды алып туруп, андан кийин анан калганын бөлүшкөнгө иштери эгер чогулуп бара турган болсок мындан ары дагычы, анда ошол келишим менен сүйлөшүш керек.
Кубанычбек Исабеков ошентсе да атайын кызматтын сунушун жана иликтөөлөрүн деги эле кыргыз өкмөтүнүн Кумтөргө байланыштуу аракеттерин колдоого алат. бирок бул чаралардын арты узак болоорун эскертет.
Жогорку кеңеш дагы өзүнүн чечимин жокко чыгарыш керек, өкмөт дагы өзүнүн чечимин жокко чыгарыш керек. Бизде үч бийлик бутагы кумтөр боюнча өзүнүн чечкен маселелерин жокко чыгарыш керек. Бирок жокко чыгарыш үчүн мунун негизи болуш керек да, далили негизи болуш керек. Жөн эле саясатташтырып чыгарып ийсең, эртең жоопкерчиликке илинип каласың ошондой да.
Албетте, тергөөнүн бутасына алынган саясатчылардын көбү жана алардын жактоочулары улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет койгон айыптарды төгүнгө чыгарышууда. Анын ичинде Аскар Акаев мурда кумтөргө байланыштуу өзүнүн күнөөсү жок экенин айтып чыкса, Асылбек Жээнбековдун, Төрөбай Зулпукаровдун, Исхак Пирматовдун, Өмүрбек Бабановдун жана башкалардын адвокаттары коюлган кинени абсурд маанисинде аташкан жайы бар. Бирок ошол эле кезде башкалар бул кылмыш иштерин эл аралык соттошууга даярдык катары баалап жатышкан. Мурдатан кумтөрдү мамлекеттештирүү же улутташтыруу идеясын карманып келген Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев буга чейин азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө мындай пикири менен бөлүшкөн эле.
Эл аралык сотто биз кумтөр боюнча келишим башынан эле коррупциялык экендигин, президент өкмөтү баш болуп кол алдындагылар тапшырма берип зордоп ошентип жасатып аткандыгын далил деп алып барсак, дүйнөлүк коомчулукта коррупция дегенге ошол Канада деле, Америка деле, Европа деле терс билдирет. Бүгүн баарын массалык түрдө кармап ошону далилдеп аткандыгын себеби бул өч алуу же пиар катары карабастан биз далилдик базабызды бекемдөө катары караш керек.
Канадалык Сентера Голд компаниясы Кыргызстандагы туундуу ишканасы Кумтөр Голд компания аркылуу кумтөр кенинде 1997 жылдан бери алтын казат. Алгачкы жылдары кумтөрдүн 3/2 үлүшү же башкача айтканда 67% Кыргызстанга карап турган. 2003 жылы ал 33%, анан 15%га чейин түшүп, 2009 жылдагы келишимдерге ылайык кайра 33%га жеткен. Кийин Сентера Голд кошумча акция чыгаргандан улам Бишкектин үлүшү 26%га түшүп калган. Ошол эле убакта Кыргызстан акыркы жылдары акциясы үчүн дивидендтерин жетиштүү ала албай келген. Кумтөр кенинде жалпы 700 тоннадан ашык алтын бар экени расмий эсептелген. Ушул убакка чейин канадалык компания кумтөрдөн 400 тоннадай алтынды казып алды. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу, биздин бардык жаңылыктар azattik.org сайтынан таап окуй аласыз. Эми берүүбүздү жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, ырчы Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинин директору Гүлзинат Суранчиеванын чыгармачылыгы тууралуу кеп кылабыз. Уктуруунун кесиптеши Максат Жангазиев сунуш кылат.
Арбаңыз ардактуу Гүлзинат айым, биздин студиябызга кош келипсиз. Мындай суроо бергим келип турат. Алгач эле ааламды каптап туран ушу пандемия көптөгөн максаттарга тоскоол болуп атат. Чыгармачыл чөйрөдө мисалы театрларда көптөгөн спектакльдер үзгүлтүккө учурап калган учурлар болуп атат. Сиздердин мектепте аралыктан окутуу болдубу, азыркы учурда кандай болуп атат?
Туура айтасыз, негизи музыка чөйрөсүндө бул пандемия өтө чоң таасирин берди да. Анткени негизи эми музыка деген бул тактильное искусство да. Азыркы убакта ошол моментте аткаруу керек да. Ошондуктан маданият мекемелери үзгүлтүккө учурап, музыканттар ошол репетициялары болбой, концерттер отмена болуп, чынында абдан ушундай оорчулуктар жаралды. Анан эми биздин ушул мектептин эмеси боюнча айтсам, былтыр жанагы жалпы республика боюнча карантин болгондо биз дагы ошо аралыкты сактап окуттук балдарды, бирок ошондо өзгөчө бир тоскоолдуктарга учурадык. Бул биринчиден ошо балдардын үйүндөгү аспаптардын жоктугу, андан тышкары ошол эле жанагы техникалык жактан дагы ар бир эле баланын үйүндө жакшы скоростной интернет жоктугуна байланыштуу. Ошол эле кезде мугалимдер дагы карантинде үйүндө отуруп алып сабак беришти да. Үйүндө дагы кээ бир мугалимдердин ошондой уюлдук телефондорунун начарлыгы, андан тышкары ошо аспап боюнча дагы, анан мындайча айтканда методика деле буга чейин жок болгон да ушундай аралыкта сыктап окутуучу. Анан бул биздин башыбызга түшкөн бир кардай болуп эле лап деп түшүп калганда, чын эле аябай чоң кыйынчылыктар, тоскоолдуктарды башыбыздан өткөрдүк. сураны отуруп ошол бизге быйылкы окуу жылы мурунку эле традициондук эле түрдө болду. Ал эми пандемияга байланыштуу көптөгөн ушундай кароо сынак фестивалдардын баары онлайн форматка өткөнгө байланыштуу биз быйыл бир кароо сынакка 20га жакын баланы жөнөтүп аттык да. Жөнөтүп атканды дегенде катыштырып аттык да. Анан ошого байланыштуу өтө алыскы чет мамлекеттер, мисалы Америка Кошмо Штаттары, Кытай мамлекети, Италия европалык мамлекеттеринде дагы катышканга шарт болду быйылкы жылы. Анан эми быйылкы жылы статистика боюнча музыкалык мектептердин ичинен биздин мектеп биринчи орунга чыкты. Ушундай жетишүү жеңишүүлөрдөн 20га жакын кароо сынакка катышыптырбыз эл аралык. Анан ошол катышкан балдардын саны дагы өтө көп.
Кечээ ошол биздин азаттыкта азыркы учурда кыргыз классикалык искусствосунда бөйгөйлөрдү чагылдырган материал даярдадык. Анда биздин ушул чөйрөдөгү адистер айтууда кээ бир бизге аспаптар жетишпей атат, ошол аспаптарды үйрөткөн адистер жок болуп атат депчи. Сиз мындай пикир айттыңыз, көпчүлүк ата энелер оор классикалык инструменттерге көбүнчө кызыгуусу жок деп.
Чын эле ушундай. Менин оюмча бул азыркы эле заманда пайда болгон эме эмес, мурун деле ушундай болчу. Негизи эле ошондой өтө популярдуу эмес мындайча айтканда оркестровый аспаптар, мисалы гобой, кларнет, фагот, валторна, тромбон деген аспаптарга мурун мен окуп жүргөн кезде деле мисалы фортепиано бөлүмүндө жаман окугандарды ошол жака отуруп койчу эле. Негизи анткени элдин баары эле эми элдерге ошо массовый белгилүү аспаптар бул деген ошол эле гитара, ошол эле комуз, скрипканы билишет элдер, фортепианоны билишет, анан көбүнчө ата энелер ошого балдарды алып келе беришет да. Анан жок, анан биз ошо экзамен алып атканда атайын биздин мектептин ичинде мен стендтерди жасатып койгом. Ошол стендтерде ар бир аспаптын сүрөтү илинип турат, астында кыскача кыргызча, орусча тилинде түшүндүрмөсү да бар. Анан ошол аспаптарды ата энелер билсин деп атайын биз демонстрация концерттерди өткөрөбүз да. Демонстрация концерттерде атайын ошол аспаптарда ойногон балдарды ойнотуп, андан тышкары лекция, түшүндүрмө да беребиз да.
Анда өзүңүздүн чыгармачылык жөнүндө болсун кийинки суроолор. Акыркы учурда сизди эмне толкундантууда, эмнелерден эрге болуп атасыз? Негизи чыгармачылыгыңыз кандай өңүттө өнүгүп атат?
Менин чыгармачылыгым башкалардан эмне менен айырмаланат деп өзүм ушундай бир жыйынтыкка келип калдым да. Замандын агымы менен хит болуш керек ырым, же болбосо азыр деген ушундай ырлар жакшы кабыл алынып атат деп ошондой бир агым менен иштей албайт экенмин. Атайынчы, атайын мен азыр мондай биле чур жаза калып хит кыла калышым керек деп атайын иштей албайт экен. Мен мындай өзүмдүн ички дүйнөмдөгү ошо чыгармачылыгым менен алеккенмин да. Азыркы күндө мен ошол жакынкы арада бир 4 чыгарма жаздырдым.
Угармандардын эсине сала кетсем, бүгүн жан дүйнө уктуруусунун коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Петр Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинин директору ырчы Гүлзинат Суранчиева.
Эстечи андай чак кайда, экөөбүз бакта басканда, коңур жел жортуп таң эрте, кош жылдыз, кош жылдыз, кош жылдыз турган асманда.
Жакын арада ушул режиссер Талайбек Кулмендеев тарткан Мунавия тасмасы Лондондо өткөн фестивалда баш байге татыды.
Ооба.
Казат Акматовдун Мунавия чыгармасы негизинде тартылган тасма. Анан сиз ошол тасмада Мунавиянын ролун аткардыңыз. Мугалим болуп жүрөсүз, ырдап жүрөсүз, киного тартылып жүрөсүз. Өзүңүздү кайсыл тармакка жакын ойлойсуз? Табиятыңыз кайсыл тармакка көбүрөөк жакыныраак?
Баары мага өтө мындай кандай десем жакын. Ошол эле кезде мен үчүн өтө маанилүү тармактар. Мисалы мен ушул эстрада тармагына бир 19-20 жашымдан баштап аралаштым. Ошол эле кезде бир 22 жашымда улуттук консерваторияны бүтүп мугалимдик кесипке аралаштым да. Ошол жылдар бою ушул бүгүнкү күнгө чейин ушул эки кесибимдин бирөөсүн кайдыгер карап тыштап кое элекмин. эки кесибимди тең бүгүнкү күнгө чейин чогуу алып келтам да. Ал эми киного тартылыш бул өзүнчө мындай мен үчүн мындайча айтканда арызып жүргөн бир оюм болчу да. Анан ушул Талайбек байке Мунабия тасмасына буга чейин деле бир эки бир нече кесиптештерден мындай предложениялар болгон, мындай ролго тартылып бербейсиңби тигиндей. Бирок сценарийин окуганда мындай өзүмдү ошол ролдо мындай жараштырбай койгом да, тартылган эмесмин. Ал эми Талайбек байке ушул мени чакырганда, чынын айтсам кастингке барганда мен деген аттуу баштуу актрисалардын ошол эле ролго кастингде сүрөттөрүн көрүп мындай үмүтүм үзүлүп өтпөй калат болушум керек деген эле ой менен кеткем. Сүрөткө тартылып жанагы собеседованиясына катышып коюп эле кеткем. Анан бирок буйрук деген нерсе бар экен да, анан режиссердун көз карашы экен да бул. Фильм тартылгандан кийин Талайбек байке ушу эл аралык фестивалдарга, кинофестивалдарга катыштырам деп бизге бир жылдан ашык көрсөткөн жок. Анан өтө кызык болуп атты. Бирок эле ошол эле кезде мындай ичимен мындай кандайдыр бир тынчсызданган бир нерсе болуп жүрдү да, анткени мындай жаман ойноп салгам го депчи. Бүт актерлор жакшы ойноп, мен актриса болгонго байланыштуу мен жаман ойноп салгам го деп эле ичимен сызып бир кыздай болуп жүрдүм. 2018-жылы Анапада өткөн Киношок фестивалында биз жанагы Золотая лазаны албадык баш байгени. А ошону алып келгенде Талайбек байке ошол эки чоң кубокту көтөрүп алып жумушума келиптир да. Көрүп алып кадимкидей көзүмөн жаш кетти да.
Ушул чыгармачыл чөйрөдө эмнени мындай жетсем, ушул нерсени аткарсам деп кыялданасыз?
Мен максаттарым көп. Чыгармачыл адам болгондон кийин ушул чыгармачылыгымдын бир ийгилигине жетсем экен деп ар бир эле чыгармачыл инсан эңсейт да бул нерсени. Ошол эле кино тармагында дагы мен абдан бир жакшы исторический фильмдерге тартылгым келет.
Чыгармачыл адам катары маданият тармагынын кайсы көйгөйүн айткыңыз келет?
Негизи ушу биздин искусство дүйнөсүндө биздин искусствону саясатка көп аралаштырбаш керек да. Анан ар бир жерде менин оюм ошондой. Анан ошол эле кезде кадр маселеси боюнча бизге случайный адамдар бизге жетекчилик кылып келип калбаш керек эч качан. Анткени бул өтө узкий специальность да. Ошол маданият тармагы өнүгүү үчүн ошол маданиятты терең түшүнгөн адам керек. Ошол классикалык музыкалык билими бар адам керек. Классикалык музыкалык билими бар адам маданиятты башкарса, ошол адам эмне үчүн бүгүнкү күндө бизге ошо композиторлорду багыш керек? Эмне үчүн симфониялар жазылыш керек? Эмне үчүн ошол симфониялык оркестрди сактап калыш керек? Эмне үчүн духовой оркестрди сактап калыш керек? Эмне үчүн биздин фольклордук искусствону өстүрүш керек? Кандай багытта балдарды тарбиялаш керек? Ошол эле артисттерди кандай багытта өндүрүш керекти түшүнөт. Ошон үчүн өтө бизде деле терс көрүнүштөр көп болбодубу? Биздин эле тармакта эмес, терс көрүнүштөр көп болбодубу? Случайно эле эчтеке музыканын мы тамгасын билбеген адамдар бизди башкарып турган күндөр болду да. Андай нерсени өз башым менен өткөрүп, өз башым менен капа болгон күндөрүм да көп болгон да. Ошон үчүн ойлойм, мен ошол жагына өтө маанилүү нерсе да. Бул маданиятта эч качан ошол атайын адистештирилген мекемелерде эч качан билими жок, ошол билимге бала кезинен баштап сугарылган адам гана жетектеш керек деп ойлойм. Бизде мисалы бир адисти тарбиялаш үчүн мисалы башка ар бир кесип ардактуу, бирок ошого карабастан маданият тармагында, өзгөчө классикалык маданият билим жагында бир адисти тарбиялаш үчүн жок дегенде бир 17-20 жыл кетет. Бул 7 жыл музыкалык мектеп, 4 жыл орто окуу жай, анан 5 жыл консерватория, анан 2 жыл аспирантура. Мисалы мен ошол ступендердин баарын окуп өткөм. Ошон үчүн мен билген үчүн айтып атам бул нерсени. Өзүмдүн башыман, өзүмдүн тажрыйбаман алып туруп айтып атам. Анан ошончо жыл сарптап туруп, анан бир гана штучный бир нерсени алабыз да. Ошон үчүн бизди кайдыгер карап, случайно адамдар эч качан башкарбаш керек.
Урматтуу Гүлзина тайым, бүгүн бизге келип маек бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Угармандардын эсине да бир жолу сала кетсем, бүгүн жан дүйнө уктуруусунда Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Петр Шубин атындагы балдар музыкалык мектебинин директору ырчы Гүлзина Суранчиева конокто болду. Ал эми берүүнү мен Максат Жөнгазиев алып бардым. Кайрадан кийинки уктуруулардан амандашканча, сак саламатта туруңуздар.
Биздин зоостармактагы баракчаларыбызга жазылып коюңуз. Сиз алдын ала биздин бардык маалымат, видео жана иликтөөлөрүбүз боюнча кабардар болуп турасыз. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык турубуз жыйынтыкталат. Бүгүнкү эфирлерди мен Сабыр Абдумомунов алып бардым. Кабарлар топтомун Бакыт Төрөгелди даярдады. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан болду. Бардык баян макала жаңылыктар интернет сайтыбызда бар, дарега азаттык чекит орг. Эсен туруңуз.
Эже сиңдилер, дүйүм болуңуз.
Дүйнөнүн башка өлкөлөрү сыяктуу эле Кыргызстан да быйыл ошол экинчи окуу жылын пандемия шарттарында аяктап отурат. Ушул ата энелердин жана мугалимдердин нааразылыгын туудурган онлайн окутуунун келечеги кандай, бул канча мезгилге созулат жана анын онлайн билим берүүнүн кесепети кандай, ошол суроолордун тегерегинде бүгүн кеп курабыз. Менин атым Алия Суранова, студияда биздин конокторубуз конфликталдоочу Асель Азитегин, билим берүү жана илим министрлигинин мектеп жана мектептен тышкары билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева жана онлайн университети долбоорунун негиздөөчүсү Элира Турдубаева. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы? Буга чейин ошо биз, мен айтып кеткендей эле, бүгүн Кыргызстандагы онлайн билим берүүнү талкуулайбыз. Мына бир айдан кийин эле кайра эле окууга балдарыбыз барат, мугалимдер, ата энелер дагы. Ошол боюнча биз кыскача маалымат айтсак, мисалы Кыргызстанда онлайн окутууга ушул эки жылдын ичинде окуучулардын дээрлик 83% тартылган экен. Демек бул жерде ошол 17% окуучулардын 17% тартылбай калган да. Ошонун себептерин дагы талкуулай кетчү болсок, бизде бир азыр инфографикабыз бар, ошону биринчи көрүп алалы, анан кийин талкуубузду баштайбыз.
Пандемиянын аралыктан окутууга таасири кандай болду? Кыргызстанда онлайн окутууга окуучулардын 82.8% тартылган. Окуучулардын 78%нын эне атасы онлайн окутуу процесстерине канааттанбаганын билдирген. Себеби катары балдар сабакты жакшы түшүнбөгөнүн, интернеттин начардыгын, гаджеттердин жетишсиздигин көрсөтүшкөн. Аралыктан окутууга тартылбай калган балдардын үлүшү 17% түзгөн. Пандемиянын башында мугалимдердин 70% жетиштүү даярдыксыз онлайн окууга киришкен. Окуучуларга чоң тоскоолдуктардын бири техникалык аспекти, интернеттин начардыгы же анын толук жоктугу, ошондой эле интернетке кирүүгө мобилдик шаймандардын жоктугу болду. Аралыктан окутууга катышкан балдардын гаджет менен камсыз болушу, смартфон же планшети барлар 98%, үйүндө телевизор барлар 51%, ноутбук же компьютери барлар 5%. Окуучулардын аралыктан окутууну калтырган учурлары боюнча 69% интернет болбой калган үчүн, 59% үйдөгү иштерден улам катыша албай калган үчүн, балдардын 35% сабакты түшүнбөгөндүгү үчүн, үй тапшырмасы жоктугу үчүн 35%, 21% балдар сабактар кызыксыз болгондон улам, 6% балдар жадыбал жоктугунан, 4% ата энеси интернетти улап бербеген үчүн, 2% балдар смартфон жетишсиздигинен улам, 1% балдар онлайн жакпаган үчүн, дагы 1% балдар уктап калгандыктан сабактарды калтырган учурлары болгон. Окуучулардын онлайн окуу боюнча сезимдерин сураганда 65% кыжырданып капа болуп жатышканын айтышкан. Окуучулардын 1% гана онлайн окуу кубаныч алып келгенин белгилешкен. Пандемиянын дүйнөлүк билим берүүдөгү айрым жагдайларына токтолуп кетсек, дүйнө жүзү боюнча 186 өлкөдө 1.6 миллиарддан ашуун бала пандемияга байланыштуу мектепке бара албай калган. Батыш Европа жана Түндүк Америкада окуучулардын болжол менен 15% интернетсиз. Ал эми Сахаранын түштүгүндөгү Африкада окуучулардын дээрлик 80% интернетке кире алышкан эмес.
Мына азыр биз инфографикадан көрүп тургандай эле, эң биринчи эле суроону Гүлшан айым сизге узатайын. Бул себептерин азыр талкуулап келсек, нааразылыкты ошо туудурган биринчи эле, мисалы мугалимдерден дагы сурап көрсө, окуучулардын сабакка катыша албай калган себептердин эң эле баягы чоң себеби бул үйүндө ушу интернеттин жоктугунан экен да. Анан экинчиси бул жана үйүндө гаджеттердин жетишсиздиги, телефон жана планшеттер бир үй бүлөгө мисалы бирден экиден эле болуп калыпчы. Ошол боюнча кандай кыйынчылыктар бизде азыр дагы эле болуп жатат? Мындай мындай бир кандайдыр бир чара көрүлүп, кичине мындай өзгөрдүбү жагдай, же ошол эле бойдонбу быйыл?
Эми өзгөрдү деп айта кетсем болот, анткени былтыр жаңы март айында биз карантинге чыкканбыз. Анан апрель айында ошо мектепке балдарды ошо 4-чү чейректен баштаганда ошондо биз бүт анализдеп көрдүк. Эң биринчиден биз деген каникул учурунда бир айдын ичинде мугалимдерди ошол онлайн сабагына окутуу жагын үйрөттүк да. Бирок тилекке каршы бизде жанагындай социалдык жетишпеген үй бүлөлөрдүн саны абдан эле көп экен. Бул элементардуу түрдө бул бир эле гана жанагындай телефон эмес, же болбосо компьютер, смартфон эмес, телевизору жок болгон үй бүлөлөр да катталган. Телевизору жок үй бүлөлөр. Мисалы азыркы мына 21-чи кылым деп коебуз, бирок тилекке каршы бизде 6000 сан ашык үй бүлөнүн телевизорлору жок, телефондору жок, же болбосо компьютерлери жок. Жана бала интернетке, андан тышкары дагы жана интернеттин байланышы дагы абдан начарлыгы ошол сизде бизге аябай мындай чоң тоскоолдукту жараткан. Бул боюнча бизде эми ачык айтып кетсек, эл аралык уюмдар эң биринчиден ошол мындай баса айтып кетсек, ошолордун абдан чоң жардамы менен, андан тышкары дагы жергиликтүү органдар, анан өзүбүздүн эле жанагындай бизнесмендерибиз бар экен, ошолордун мындай чоң жардамы тийди деп айта кетсем болот. Мисалы былтыркы бул 4-чү чейректеги биздин анализ болчу, бул былтыр август айында биз бул маселени Ак үйдөн анан жогорку кеңештен дагы көтөргөнбүз. Ошондо дагы жергиликтүү органдар менен биргеликте жана иш чараларды алып барып, бул жерден эми айта кетсек, жана Мегаком компания, О компаниялар абдан бизге чоң жардам берди. Билайн компаниялары бизге абдан мындай чоң жардамын көрсөттү дегенге
бекер интернет берип бирдиктерди жүктөп атышты.
Да, андан тышкары дагы бул эми бул өкмөттүн эң чоң кадамы деп айтып кетсек, биз ар бир мектепти интернетке подключать эттик да.
Ар бир Кыргызстанда
бүт мектептердин баардыгын тең интернет компьютерлер менен камсыз кылдык. Анткени былтыр сентябрь айында мисалы мугалимдер мектепке барып ошо балдар менен условия түзүп бердик мугалимдерге, бирок кээ бир учурларда ошо балдардын дагы ушундай жана социалдык кыйынчылык жактан болгондо дагы мындай тоскоолдуктар жаралды. Андан тышкары дагы мисалы онлайн сабакта көп учурларда мисалы бизде соцпедагог, психологдор бар мектептерде. Алар өздөрүнүн анализдерин жазышат, соцзащита өзүнүн анализдерин жазышат. Ошол жерден мисалы айта кетсек, ошо үй бүлөдө жанагындай онлайн сабакта өтүп атканда үй бүлөлүк зордук зомбулуктун күчөп турганы байкалды. Көп эле ата энелериздин арызданулары көп болду. Бул эми бир эле гана билим берүү министрлиги эмес, бул негизи эле социалдык тармактарга көп чыгып аткан учурлар болду. Анан көп учурларда ушул айта кетсек, биздин үй бүлөдөгү мисалы көп эле ушу балдар менен мындай иш алып барып албаганда.
Бул жер демек билим берүү гана эмес, ошол ар бир үй бүлөнүн ичиндеги болуп жаткан алардын психологиялык дагы, физиологиялык, анан эмоционалдык абалын дагы биротоло көзөмөлдөп ошонун баарын камтыган бир чоң иш аткарып атырсыңар. Элнур айым, сизге суроомду узатайынбы. Ошол онлайн билим берүү боюнча дагы адис катары сиздин пикириңиз кандай? Бизде ошо жалпы эле Кыргызстанда мисалы айылдарда дагы канча балдар окуп атат? Бизде Бишкекте да көп мындай анчалык билинбесе керек. Айылда мен көрүп калдым, бир тааныш мугалимим күнү түнү ошол телефонун ватсаптан түшпөйм дейт да. Түнкү саат 12:00 да жазышат, 1:00 да жазышат, түшүнбөй, анан кийин күтүп отурасың, качан тапшырмасын мага жөнөтүшөт депчи. Ошентип отуруп көп эле көпчүлүк балдардын дагы, ата энелердин дагы ошол окууга болгон мындай умтулуусу дагы абдан төмөндөп кетти, мотивациясы да түшүп кетти. Анан мугалимдер дагы 2-3 эсе көп иштеп атышты деп дагы айтып калышат да.
Ооба, албетте акыркы жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгында дагы мугалимдин нагрузкасы аябай жогорулап кеткен. Майрамдар болобу, суббота базарбы, түнкү саат 12:00 чейин ватсаптан да жазып аткан, башка мессенджерлерден дагы жазып аткан, телефон чалып аткан, анан кагаз иштери толтура алардын, аны дагы жасап, учебный план дагы эмнелер, анан үйүндө лэптобу жок, баары көбүнчө смартфон кирешет. же интернети жок, же аларга мектеп администрация тарабынан же техникалык жактан же интернет байланыш жактан колдоо болбогондуктан өздөрү кредитке дагы алып атышты да банктардан лэптопторду. Анан алган менен аны колдонушту билбейт, аны үйрөткөн адам жок. Мектептин администрациясы аларды уюштуруп тренинг курстарды, мастер-класстарды өткөрүш керек болчу да, онлайн окутуунун техникасы, методикасы, ресурстар боюнча, ал боюнча окутууларга алар болбогондуктан алар үй бүлө мүчөлөрү, балдары, там туугандары жардам берип өз алдынча же YouTube-тан карап үйрөнүп атышты. Вот WhatsApp аркылуу окутуп отурушту. Ошол эле эме бир тараптуу коммуникация каналдарын колдонушту да. Zoom деле мисалы 40 мүнөттө бүтүп калат, чыгып кетип кайра киришет. Ал Zoom-ду эгер бул билим берүү мекемеси десе, Zoom-дан башка Microsoft Teams бар, Google Meet бар. Алар акысыз. Аларды деле регистрация кылып, алып бериш 5 мүнөттө келет эме да. Ошону деле мектептерди регистрация кылып, акысыз платформаларды Jitsi бар, акысыз. Ошолорду алып берсе болмок. Жок, Zoom-да эле 40 мүнөттөн отурушту, кайра чыгып кирип. Анан Google Classroom бар, Moodle бар. Ошол системалар перде бар, мындай интерактивдүү жана мугалим скучно мындай кызыксыз өтөт деп атпайбы. Студентти активдүү, пассивдүү эмес, активдүү окуучу кылып катыштырып, сабакка интерактивдүү өтүп кызыктуу өтсө, ал онлайндын офлайндан айырмасы деле жок да. Ошону методикасын, техникаларын үйрөтүш керек болчу мугалимдерге.
Арыздана берсекчи, мисалы кээ бир мугалимдер биз деген поурочный планды жазып эле коюлу деген ушундай учурлар да болгон да. Эми андай мугалимдер менен биз өзүбүздүн иш чараларыбызды өткөрүп келе жатабыз. Мисалы арызданганда көп эле айтып жүрөт да, мен буну билбей калдым деп. Жана көп учурларда азыр сиз айтып атпайсызбы, жанагы кары мугалимдер жумуштан кетип калганда, жаштарга караганда биздин анализдер боюнча кары мугалимдер ушул онлайн сабакты жаш мугалимдерге караганда аябай мыкты алып кетишти. Мына бүгүнкү күнгө чейин мисалы 60-70 чыгып калган мугалимдерибиз да бар, мыкты мугалимдердин категорияларына кирген. Ошолор кечеги келген жаш мугалимге караганда мыкты сабактарды алып кетти деп
айтабыз. Сиздер көрүп жаткан Азаттык нажесиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз ошо пандемия шартындагы онлайн окутуунун кесепеттери жана анын таасири кандай деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн биздин конокторубуз конфликт талдоочу Асель Азитеген, Билим берүү жана илим министрлигинин мектеп жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева жана онлайн университети долбоорунун негиздөөчүсү Элира Турдубаева. Асель айым, сизге мындай суроо бергим келет да. Буга чейин да биз изилдөөнү баягы сүйлөшүп коюп Кыргызстанда изилдөөлөр жүрүп жатат, азыр ошол талдап анализдеп чыгарып атышат депчи. Мен бир карасам эме деп турат да, баягы мугалимдерден сураптыр, ата энелерден ушул балдарынын онлайн окууга болгон баягы катышуусуна кандай салымын кошту депчи. Анан бир четинен мугалимдер айтыптыр, өтө көп эле кийлигише беришет дептир. Анан калган жарым болсо таптакыр эч кандай көңүл бурушпайт деткен да. Бул мындай эки бир кескин түрдө айырмаланган бир эки категория бар экен да ата энелердинчи. Кээ бирлер тим эле буга чейин биз ошо талкуулап кеткенде ар бир сабагына отуруп алып тим эле карап сүйлөшүп, ар бирин эмесин өздөрү мугалим болуп алып түнгө чейин балдар менен отуруп ушунчалык баягы урушуп талашып окутса, кээ бирлер кайра окойчу ошол окууңду, үйдө отурасың го деп кайра окуу маалында онлайн сабак өтүп жатса, талаа иштерин алып кетип калып, же үй иштерин жасатып, балдарды каратып, тамак жасатып, ушундай таптакыр кайдыгер мамиле кылып коюшкан дешет да. Сиздин оюңузча эмне үчүн ушундай бир эки ушунчалык чоң айырмачылык ата энелердин ушундай мамилесинде кандай конфликттер пайда болду?
Бул жерде ошол жалпысынан эле бизде мына эжеке дагы айтып өттү, пандемия учурунда үй бүлөлүк зомбулуктун учурлары дагы көбөйдү депчи. Анан жалпысынан алып караганда бүгүнкү күндө биздин коомдо үй бүлө маселеси, үй бүлөдө бала тарбиялоо маселеси аябай орчундуу маселе. Анан ушул пандемия дагы ал ошол орчундуу маселени дагы начар кылды. Сиз айтып аткан эки полярдуу көрүнүш, кээ бир ата энелер ушунчалык эле балдарына мындай жан берип ошол окуусун жакшыртам деп атса, кийинкилери таптакыр маани бербей койду. Бул деген ошол мен ойлойм бир канча факторлор бар. Эң биринчиси эле ошол социалдык, анан экономикалык жактан, анан ошол бала тарбиялоого педагогикалык көз караш жактан маселелер да. Анткени бул пандемия негизинен ошол аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мындай белдентепти десек болот да. Анткени көп ата энелер, мен азыр элестетүү дагы бир аз кыйын да. Мисалы жалпысынан биздин үй бүлөлөрдө 4-тен 5 бала э гаджеттер жок деп атабыз. Ар бир балада гаджет болушу бул аябай оор маселе да. Же болбосо телевизордон көрсөтсө ар башка класста окуган балдар кантип көрүп атты, бул аябай чоң маселе. Ал эми ата энелердин ошол экономикалык жактан алып караганда элестетиңиз, ошол өзгөчө жанагы пандемиянын күчөп турган мезгилинде жумушу жок калган ата энелер болду. Ошол өздөрүн жана менталдык ден соолугу өзүн өзү сезүүсү ата энелердин аябай маселе болуп турган кезде баланын дагы окуусуна жардам бериш керек дагы бир жана жүгү дагы артты да. Ошондон дагы мен ойлойм көбүнчө көп ата энелер мындай стресске кабылды. Дээрлик өзгөчө аялдар, энелер көп стресске кабылды. Анткени билесиз, биздин коомдо баланын билим берүүсү менен энелерди биз көп жүктөп коебуз. Ал эми таптакыр жанагы көңүл бурбагандары дагы мен ойлойм көбүнчө ошол айла жоктон да. Эмне кылыш керек? Өзү бир алыс райондордо жашаса, кечке балама эмне тамак жасап берем деген проблемалар көп болуп атканда, анан кой эми сен ошол окууңду эмне кылам деген, бул жерде жана айла жоктун эле жактан болгон маселе деп ойлойм да бир жагынан. Кийинки жагынан болсо бул ошол жалпысынан эле билим берүү системасына болгон ишеним да. Биз буга чейин деле чындыгында алып караганда билим берүүнүн орду, билимдин орду биздин мамлекетте тилекке каршы мындай приоритет болбой калды да. Анткени ошол эле жумуш, карьера жасагандарды деле биз көрүп атабыз да. Бүгүн кимдер кандай кызматка келип атат, ошол балдардын арасында деле жанагы илгертен эле ошол окуп эмне мүдарис болосуңбу деп чоңдор ушинтип айтып койчу да. Бул деген ошол окуу аркылуу биз укмуш жетишкендиктерге жетишесиңби деген биздин мамлекеттин контекстинде тилекке каршы бул дагы восприятие да, адамдардын билимге болгон кабыл алуусунун төмөндүгүнөн дагы ошондой бир кээ бир кенебес ата энелердин мындай иш аракети болуп калды деп ойлойм.
Гүлшан айым, сиздин оюңуз кандай? Биз азыр мына жаңы окуу жылы башталат, бизде азыр деле балды көрүп атабыз. Бир күндө 1,5 миңге жакын адамда баягы коронавирус азыр эме чыгып атат э. Сентябрга жакын кандайдыр бир мындай божомолдор барбы? Эмне кылабыз? Онлайн улантабызбы же офлайнга чыгабызбы?
Азыр могул мезгилде биз азыр бизде бул маселени көтөрүп атпайбызбы? Негизи эле башында биз мектептерди этаптар менен киргизип атканда жылдын аягында акыркы окуу жылдын аягында негизи балдар ооруй баштаганы катталды да. Негизи коронавирус менен балдар ооручу эмес, бирок бул биздин ушул окуу жылдын аягында эмнегедир балдар арасында, чоң класстын окуучуларынын арасында дагы балдардын коронавирустагы ооругандар катталып, грипп оорулары аябай күчөгөн, негизи эле күчөдү аны. Анан дагы азыр бул эми бүт дүйнө жүзүндө азыр вакцинация болуп атат.
Ооба.
Негизи биз өзүбүз ар кандай негизи билим берүү тармагы оптимизмом с пессимизмом относимся деп коебуз, бирок бүгүнкү күндө азыр баарыбыз эле ушул вакцинациядан бүгүнкү күндө өтүп атабыз. Бул эң биринчиден орто жаштан өтүп калган мугалимдер бул мындай көп кыйынчылыктарды алып келет. Анткени бул арасында мугалимдер арасында дагы коронавирус менен дүйнө кайтып кеткен мугалимдер да катталып атат. Бүгүнкү күнгө чейин ооруп аткан, больницада жатып аткан мугалимдерибиз да бар. Эми ошол коронавирустун азыр вакцинациядан бул жерден бүгүнкү күндө биз саламаттык сактоо органдары менен аябай тыгыз байланыш иштеп атабыз. Анткени булар эң биринчиден саламаттык сактоо министрлиги булар өздөрүнүн прогнозун айтышат, мынакей даярдангыла депчи. Мисалы бул июнь июлда бул катуу коронавирустун пандемия азыр аябай күчөйт деп прогноз беришкен. Эми азыр июнь июлга чейин анан деген ошол июль айында биз азыр июлдун аягында анан август айында ошол вакцинациядан азыр мугалимдер негизи эле ошол билим берүү тармактагы органдардын баардыгы тең азыр биз вакцинациядан өтүп атабыз. Балким ошол вакцинациядан өткөндөн кийин жеңилдеп калабызбы деп да биз да өзүбүз азыр бүгүнкү күнгө даярдан, бирок биз ар бир программаларды мисалы азыр бүгүнкү күндө даярдап коёт. Анткени августовский печатение бизде. Бул милдеттүү түрдө биз санэпидемстанция менен саламаттык сактоо органдары менен биргеликте өтөбүз. Өзүбүздүн маселелерибизди көтөрөбүз мугалимдер арасында, мисалы кээ бир кызыл зона, жашыл зона, балким ал август айында таптакыр эле баардыгы жашыл зона болуп кетет деп жашылыкка түртүп кое берелик.
Үмүт бар.
Үмүт бар. Анан ошондуктан негизи эле биз өзүбүздүн анализдерибиз боюнча бул негизи эле онлайн сабак, бул бүт дүйнө жүзү эле артка кетти деп эле айтам. Билим берүү сапаты артка кетти деп, алдыга кетти деп мен азыр спорт эте албайм. Анткени бул адамдын ден соолугу эң биринчи орун коюшубуз керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө азыр ошол август айында биз ар бир эмелерге даярданып турабыз. Анткени эгер кырдаалга жараша саламаттык сактоо органдары биз 100% вакцинациядан өтүү баардыгын тең окута берсе болот десе, анда баардыгын тең окутабыз. Эми баягы эле санитарный нормаларды, бүт алгоритмдердин баарын кармайбыз. Бирок бизге ушул реалдуу түрдө окуп кетсек, ошол ата энелерге дагы, мугалимдерге дагы, мамлекетке дагы жакшы болот.
Окуучуларга да,
окуучуларга да.
Жалпысынан бул ошол коомдогу социалдык адилетсиздик дагы да күчөдү да.
Ооба, ооба.
Аябай күчөдү. Колунда барлар ошентип жеке мектептерге берип коюп балдарын окуталды, ал эми дээрлик көпчүлүгү андай мүмкүнчүлүгү болгон жок. Анан бул нерсенин вот эжеке дагы айтып өттү, дүйнөлүк деңгээлде билим берүүнүн жанагы сапаты артка кетти деп, бул туптуура эле. Мисалы жакынкы изилдөөлөргө караганда Казакстанда ошол экономикалык кызматташуу жана өнүгүү уюмунун маалыматтарына таянып айтсак, Казакстанда мисалы 3 айлык окуу болбой калганда ошол окуучулардын арасында бардык сабактардан жанагы окуучулардын жетишкендигин изилдешиптир, 11% аз көрсөткөн да, жанагы кадимки көрүнүштөн 11% жетишүү аз болгон. Мисалы Улуу Британиянын көрсөткүчтөрү боюнча аларда академическое письмо деген сабак бар. Ошол сабактан мисалы окуучулардын арасында, бул мектеп окуучуларынын арасында ошол 8 жума сабакка келбеген окуучулардын көрсөткүчү 22 ай мектепке келбей жүргөн баланын көрсөткүчү менен бир болгон да. Эми азыр алып караңыз, ушундай өнүккөн мамлекеттерге ушундай болуп атса, анда биз өнүгүп келе жаткан мамлекеттерде көрсөткүч кандай болот? Анан мен ушул көрүүгө берүүгө даярданып жатып дагы бир мындай маалыматтарга туш болдум да. Мисалы 2008-2009 жылы аябай чоң экономикалык кризис болгон, дагы бүт дүйнөгө өзүнүн таасирин тийгизген. Ошондо жана адамдын өнүгүү индекси деген көрсөткүч бар бизде, дүйнөлүк индекс. Ошол индекс аябай түшүп кеткен экен. Кайрадан 2020 жылы ошол индекс 2 эсе дагы түшүптүр да, ошол 2008-деги индекстен дагы. Бул эмнени айтып атат? Демек биз дүйнөлүк деңгээлде адамдардын жашоо сапатынын төмөндөшүнө себеп болот азыр бул пандемия. Өзгөчө ошол билим жаатында бул бир гана экономикалык дагы, бир гана мындай социалдык эмес, экономикалык терс таасирлери тиет. Эмнеге дегенде азыр изилдөөчүлөр айтып атат, прогноз жасап атат. Бул в долгосрочном периоде алып карасак биз внутриваловый продукттун дагы төмөндөшү дүйнөлүк деңгээлде күтүлүп атат. Эмнеге дегенде азыр биз бир гана мектеп окуучуларды сүйлөшүп атабыз, биз орто билим, жогорку билимде эмнегедир сүйлөшпөй атабыз. Алардын арасын алып карасак, окуучулар эң биринчи эмнесин жоготту? Алар өзүнүн көндүмдөрүн, навыки, ошондой эле билиминин начарлыгынан бул экономикалык өзүнүн таасирлерин тийгизет. Биз дүйнөлүк деңгээлде азыр внутриваловый продукттун түшүшүн күтүлүп атат да. Демек биз кийинки 5 жылдык, кийинки 10 жылдыкты эгер алып карасак, бул аябай чоң көйгөй болот. Анан эмне кылыш керек деген суроону дагы берип атабыз. Мисалы азыр сентябрды ойлоп атабыз, бирок биз 5 жылдык, 10 жылдыгын ойлосок, анда чындыгында төбө чачым тик турчудай эле прогноздор бар. Азыр бул дүйнөлүк деңгээлдеги прогноздор. Биринчиси ошол кайрадан эле жакшы анализдин негизинде окуучуларга кошумча сабактарды берүү. Вот 1 сентябрда барганда эле болду, баштадык, сен 8 класс болдуң, 9 класс болдуң дебей, оценкага жараша сабактан бир аз артта калган окуучуларга кошумча сабактарды уюштуруу азыр рекомендация жасап атат. Кайрадан эле изилдөөлөр көрсөтүп атат, 12 жумалык кошумча саат, кошумча сабактарды өтсө, бул 3-5 айда ала турган жанагы неме көндүмдөрдү кайтарып берет экен да. Экинчи немеси бул бюджетти сактап калуу. Кыргызстан эми Кудайга шүгүр бизде билим берүү тармагына эң көп бюджет каржыланган мамлекетпиз. 20% жогору бизде билим берүүгө мамлекеттик бюджет бөлүнөт. Жок дегенде ошол бюджетти кармап калыш керек. Гүлшан эжеке дагы айтып атат, ошол кийинки жылкыга дагы бюджети ошол бойдон сакталды деп. То есть азыр коронавирустун айынан биздин бүт мамлекеттик капчыгыбыз азыр жок болуп калып атпайбы? Бирок ошол билим берүүгө болгон бюджетти сактап калыш керек. Бул дагы бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнөлүк деңгээлде ошол нерсеге көңүл буруп атышат. Жакшы онлайн, мисалы эжеке айтып атпайбы, биз онлайн университет уюштурдук. Бул деген аябай сонун мүмкүнчүлүк болуп атат да. Азыр биз эмне үчүн, эгер азыр эсептедик, онлайн окутуу бул каржы жактан дагы арзаныраак туура келет экен да. Мисалычы, если вот офлайн окууга, балким биз келечекте онлайн менен офлайнды бири аралаштырып өтө турган бир система болоттур. Бул деген мамлекеттин капчыгына аябай чоң экономия болот. Ушул жактарын дагы эгер бизде адистер ойлоп ошол жагын иштеп чыкса, мен ойлойм, биздин да конфликтологияда биз айтабыз да, кандай гана конфликт болбосун, ал бизди бир өнүгүүгө, трансформацияга алып келиш керек деп. Демек биз ушул учурдан дагы кандайдыр бир оң жактарын үйрөнүп, оң жактарды алып алсак, балким кийинки биздин келечектеги билим берүүнүн сапатына өзүнүн оң таасирин тийгизиши мүмкүн.
Ар бир кризистен күчтүүрөөк болуп чыгышыбыз керек.
Болуп чыкканга аракет жасасак болот.
Элирай, жалпы саны ошо онлайн билим берүүнүн келечегине сиз көз карашыңыз кандай? Кыргызстанды кантип аны өнүктүрсөк болот? Азыр Гүлшан айым айтып кетти, ар бир мектепке интернет туташтырып бердик депчи. Балким ошол мүмкүнчүлүктөн дагы пайдаланып, окуучуларга дагы ошол баягы онлайн билим берүүнүн кандайдыр бир жакшы жактарын дагы мисалы тааныштырса болот э.
Бизде мындайча айтканда пандемия көп нерсени өзгөрттү, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачты деп атабыз. Бирок эскиге кайтуу жок, эскиге кайтып бара албайбыз. Жаңы нормалдуулук деп атпайбы, new normal. Мындан кийин билим берүү дагы, башка тармактардын баары эле эми онлайнга өткөндүктөн жаңы навыктар, жаңы көндүмдөр, жаңы жөндөмдөр керек болот. Буга чейинки билимибиз, илимибиз жарабай калган деңгээлге чейин келип калды да. Жаңыча иштөө, жаңы технологияларды өздөштүрүү, жаңы платформаларды ошол офлайн жасап жүргөн нерсебизди онлайн кантип жасайбыз, дагы жакшы кантип жасай алабыз деп баары жаңы платформалар чыгып атат, жаңы ресурстар. Ошон үчүн бизде мектептерде дагы, жогорку окуу жайларда дагы аябай мышык ыйлай турган эле абал да. Азыр карасаң коррупция бизде өнүккөн. Ошол жаңы технологияларда дагы ошол жактан дагы умудряются ошол взятка алганга. Анан айтат экен, биздин эле админ ошо айтишниктер сенин ордуңа тапшырып коет, сен болсо мынча миң сом бер депчи, эгер сен кире албасаң деп. Дагы офлайнда эле алып жүргөн парасын онлайнда да алып атышат да. Ушул эле көрүнүш мектептерде деле жакшылап окутпайт, балаңды продленкага бер, репетиторго бер. И мен окутуп берем саатына 200 сом. Дагы себеби мамлекеттик мектеп акысыз билим берүү онлайн болгондуктан эчтеке үйрөнө албай атышат. Эми мен баламды частныйга берейин деп бергендердин саны аябай көбөйүп кетти. Мугалимдердин квалификациясын 5 жылда бир жогорулатат экен. Ал кандай 5 жылда бир? Азыр технология 5 күндө бир өзгөрүп атса, аны 5 жыл күтүп отура беребү, аны үйрөнөм депчи. Мисалы лабораторный сабактар бар: физика, химия, физика, химия, биология. Аларга лабораториялар керек, реакциялар жасайт, реактивдерди сатып алып. Даже офлайнда бизде реактивдери жок болчу, химияны мындай теорияда өтчү. Азыр онлайнда кудай берип эле калды.
Улам жууп кара ордуна коюп койчубуз.
Ооба, азыр эми онлайнда аны кыла албайт, лаборатория жок. А бирок онлайн симуляциялык лабораториялар бар, акысыз. Ошолорду онлайн 3D менен эле көрсөтсө болот. Аларды эмнеге үйрөтпөйт? Баары акысыз. Демек бизде бир стратегия жок, концепция жок. Онлайн окутууну өнүктүрүү боюнча биздин мамлекеттин бир видениясы болуш керек.
Таптакыр эле жокпуз дегенден да мен алысмын. Анткени бизде стратегия жок дегенден алысмын. Бүгүнкү күндө 40-жылга чейин биз стратегия иштеп чыктык. Бул стратегияны бул бир эле гана эми мамлекеттик тарабынан эмес, бул негизи эл аралык уюмдарды ушундай жанагындай бизде сонун проекттер бар, чет мамлекеттен келген проектилер бар. Анткени международный стандарт деген бар. Эгер биз ал стандарттарга кирбесек, анда чын эле Кыргызстан жокко чыгып кетет.
ошол стандарттар, ошол проектилердин негизинде, мисалы, жаңылуулар, реформалар келип атат. Мына бүгүнкү күндө азыркы мына биз ушу пандемиянын учурунда деген ар кандай анализдер жүргүзүлүп атат. Бул бир эле гана Кыргызстандын гана анализдери эмес, эл аралык анализдер дагы ушул мисалы маселелер көтөрүлүп келип атат бүгүнкү күндөчү. Ошол анализдердин негизинде бүгүнкү күндө азыр бизде билим берүү министрлиги тарабынан жаңы мамлекеттик госстандарт иштелип чыкты. Мамлекеттик госстандартты эми макул биз компьютерлер жана эски компьютерлерди деп айткандан алысмын. Азыркы бүгүнкү күндө жана Всемирный банк деген бар. Мисалы 1200 мектепке ошол эле бир эле компьютер эле гана эмес, бул жанагындай электронный библиотека, электронный дневник, электронный журнал дегендер мисалы жаңы кадамдагы иштелип чыккан мисалы ошол программалардын баардыгын тең алып келип Кыргызстан мектептердин баарына тең жайылтылып ошолордун баарын тең үйрөтүлөт мугалимдердичи. Мугалимдер өз арача үйрөнүп жаңылууга иш чаралары түзүлөт. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз 100% мектептердин баардыгына тең жанагындай интернет кошумча жана компьютерлердин баардыгы тең киргизгенбиз.
Мен да тилектешмин, ошол баардык тараптар биригип ушул көйгөйдү баягы кесепеттерин терс кесепеттерин азайтып анан бир оң жакка буруп кризистен биз мындай бир күчтүүрөөк жана билимдүүрөөк болуп чыгып кетсек абдан сонун болот эле. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз пандемия шартындагы онлайн берүүнүн таасири жана кесепеттери деген теманы талкууга алдык. Студияда бүгүн мени менен конфликт алдоочу Асель Азитегин, билим берүү жана илим министрлигинин мектеп жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын башкы адиси Гүлшан Абдылдаева жана онлайн университети долбоорунун негиздөөчүсү Элира Турдубаева болду. Чоң рахмат дагы бир жолу келип бергениңиздер үчүн. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.
Эже сиңдилер дүйүм уңуз.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз.